Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Želimo da izbjegnemo tenzije, izjavio evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Severnoj Mitrovici. Misija se nastavlja u Beogradu, poručio specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila centralni birački spisak za opšte izbore koji će biti održani 2. oktobra i donela 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja izbornog zakona. U napadu na železničku stanicu na jugu Ukrajine poginulo 25 ljudi, ranjeno više od 50. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, dodajući da nuklearna elektrana u Zaporožju mora biti demilitarizowana. Tajvan znatno povećava vojni budžet usred tenzija sa Kinom. U nastavku emisije i ova tema. Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin, preti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Hrvatske ranijih godina imale su dobru saradnju, ukazuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužilaštva ovde, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobno je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobno poverenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u zvaničnoj su poseti Beogradu, gde se sastaju sa zvaničnicima u pokušaju da se pronađe kompromisno rešenje sa Kosovom oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica. Lajčak i Escobar prethodno su boravili u Prištini i Severnoj Mitrovici. Šta su poručili, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Severnoj Mitrovici ponovio stav da međunarodna zajednica želi da izbegne situaciju od 31. jula kada su lokalni Srbi podigli barikade da spreče vladu Kosova u realizaciji svojih odluka. Tada su tenzije između dve strane naglo narasle.
Zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaše, da ljudi nemaju... Da se ne plaše za svoj život i za normalan život, tako da mi radimo sve da ne bi bilo barikada.
Lajčak nije želeo da govori o mogućim rešenjima i predlozima uz obrazloženje da misija još uvek traje i da mir mora da se sačuva. Lajčak nije želeo da komentariše ni stav premijera Kosova Albina Kurtija da neće odustati od politike reciprociteta, odnosno da će vlada Kosova svoje odluke realizovati od 1. septembra. Gabriel Escobar, specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, je samo rekao da se misija nastavlja u Beogradu i da se nada da će moći dati izjavu u Beogradu kasnije danas ili sutra. Ni Srpska lista se nije obratila medijima nakon sastanka. Escobar i Lajčak na Kosovu su od 23. augusta, gde su se sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, premijerom Albinom Kurtijem i predstavnicima kosovske opozicije. Oni su poručili u sredu u Prištini da na Kosovu borave sa ciljem sprečavanja eskalacije situacije 1. septembra. Nakon sastanka sa institucionalnim liderima Kosova i opozicionim strankama, Escobar je rekao da očekuje da će Kosovo i Srbija imati konkretan predlog za rešavanje pitanja srpskih registarskih tablica i dokumenata. Rekao je da je dobio uverenje da niko ne želi eskalaciju i nasilje 1. septembra. Isto je to izjavio i Miroslav Lajčak. Za sada vlada Kosova od 1. septembra planira da realizuje svoje odluke o preregistraciji vozila koje izdaju srpski organi na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slučaj koji je Srbija pokrenula protiv hrvatskih pilota, optužujući ih za ratni zločin, preti da ugrozi evropske integracije Srbije. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije smatra ih odgovornim za raketiranje kolone srpskih izbeglica, koji su bežali pred akcijom Hrvatske vojske Oluja u avgustu 1995. godine. Zbog ovog slučaja između visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske, posljednjih dana razmenjene su oštre optužbe. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Političari gde su se god umešali, oni su tu pokvarili.
Kaže ZRS Vladimir Vukčević, koji je bio na čelu Tužilaštva za ratne zločine Srbije od 2003. do 2015. On navodi da je za vreme njegovog mandata postojala dobra saradnja sa hrvatskim tužilaštvom.
U vreme kad sam ja bio na čelu tužilaštva ovde, a Mladen Bajić u Hrvatskoj, tu su bili, međusobno je ta saradnja bila izuzetno dobra, mi smo sve zajedno radili. Naše glavno oružje je bilo ta međusobna saradnja i međusobna poverenje.
Vladimir Vukčević kaže da je protiv podizanja optužnica u odsustvu.
To nisu bili efikasni postupci.
Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom juna optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti u mestu Svodna koji su se desili u avgustu 95. Prema toj optužnici, kako su prenosili mediji, optuženi se terete da su naredili avionsko raketiranje kolone srpskih izbeglica na teritoriji Bosne i Hercegovine dok su bežali pred hrvatskom vojskom 7. i 8. avgusta 95. U ta dva raketiranja prema službeno nepotvrđenim podacima živote izgubilo 13 osoba, uključujući šestoro dece, dok su 24 osobe bile ranjene. Hrvatski izvori pak navode da su u izbegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sistemi i da nije bilo delovanja avijacije po koloni. Podizanje optužnice podiglo je tenzije na međudržavnom nivou. Od hrvatskih zvaničnika počela su da stižu i upozorenja da bi sudski proces koji pokreće Beograd mogao da bude razlog za blokiranje ulaska Srbije u Evropsku uniju. To je izjavio hrvatski ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Prethodno je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio da će Hrvatska koristiti pregovore oko pristupanja Srbije u EU kako bi poslala poruku da takve stvari neće tolerisati. Na njegovu izjavu reagovala istog dana na Twitteru premijerka Srbije Ana Brnabić.
Jedna članica Evropske unije se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, da zbog toga ne možete da budete deo Evropske unije. To je vladavina prava. To su evropske vrednosti,
napisala je Brnabić. Optužnicu protiv hrvatskih pilota komentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije 21. avgusta.
Nisam tužilac za ratne zločine, ali sam ponosan na činjenicu da je neko imao hrabrosti posle 27 godina da traži odgovornost za ubijenu srpsku decu i ubijene srpske starce.
Nataša Kandić, koordinatorka mreže za pomirenje REKOM, smatra da tužiloštva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine treba da sarađuju i da za svaki ratni zločin nađu rješenje.
Pitanje procesuiranja ratnih zločina zahteva urgentne pravne mere i dogovore.
Kandić ocenjuje da optužnica protiv hrvatskih pilota može da ima i neko, kako je rekla, dobro dejstvo.
Da primora pravosuđe obe zemlje da sednu i da se dogovore oko daljeg procesuiranja ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Ukrajini se nastavljaju borbe kako je ruska invazija ušla u sedmi mesec. Ukrajina je optužila Rusiju da je ispalila kasetnu municiju tokom granatiranja u kome je pogođena železnička stanica u gradu Čapline na jugu Ukrajine. U napadu je poginulo 25 ljudi, a više od 50 je ranjeno. Istovremeno, komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, dodajući da nuklearna elektrana u Zaporožju mora biti demilitarizovana, prenosi Associated Press.
I call on the Russian president to halt.
Pozivam ruskog predsjednika da zaustavi oružani napad na Ukrajinu. Elektrana Zaporožje treba odmah da se demilitarizuje. Obe strane moraju u svakom trenutku i u svim okolnostima poštovati ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Međunarodna zajednica mora insistirati na odgovornosti za mnoga ozbiljna dokumentovana kršenja ovih prava, od kojih bi neka mogla biti ratni zločini.
To war crimes. Izjavila je komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet 25. avgusta na konferenciji za medije u Ženevi. Najveću nuklearku u Evropi ruske snage zauzele su u martu, ubrzo nakon početka invazije na Ukrajinu 24. februara.
Poslednjih nedelja više puta je bila na udaru oružanih dejstava, što je izazvalo strah od nuklearne katastrofe u zemlji koju još uvek proganja nasljeđe havarije u Černobilju 1986. godine. Mnogi smatraju da Aleksandar Dugin ima uticaj na Vladimira Putina, kao mistik Raspućina carsku porodicu Romanov, jer su mnoge od njegovih ideja kasnije ostvarene, poput invazije na Ukrajinu. Kaže da nije Putinov savjetnik. Jednostavno se obojica ponašamo kako nalažu geopolitički zakoni i ideja ruskog nacionalizma, ističe Dugin. Dok se u Rusiji minimalizuje njegova uloga, očito je ikona ultradesnice ne samo u toj zemlji, već i u Evropi i drugde, a u pojedinim krugovima ga smatraju najopasnijim filozofom na svetu, priredio Dragan Štavljanin.
Aleksandar Dugin, koga smatraju Putinovim mozgom, bio je po mnogim procenama meta napada u kome je poginula njegova ćerka. Ovaj ultranacionalistički ideolog nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, niti ima zajedničku fotografiju sa ruskim liderom. Međutim, njegove ideje su sve popularnije među ruskom političkom elitom i najavljivao ih je mnogo pre njihovog ostvarenja. Najprije 1980. bio antikomunistički disident, da bi 1990. odbacio liberalizam kao najveće zlo i flertovao sa fašističkim idejama, mada zvanično kritikuje fašizam. Optužuje Gorbačova i Jelcina za izdaju ruskih interesa. 20 godina nakon NATO intervencije na SR Jugoslaviju, rekao je u Beogradu da su Srbi probudili Rusiju 1999.
Te žrtve koje je podnio veliki srpski narod nisu bile uzaludne. Srbi su probudili multipolarni svijet, Rusiju, Kinu.
Pažnju privlači knjigom Osnovi geopolitike 1997. sa idejom Evroazije kao posebne civilizacije u odnosu na atlantizam na čelu sa SAD-om. Tek nakon obnavljanja Velike Rusije, odnosno Evroazijske unije, možemo postati kredibilan globalni igrač, rekao je Dugin. U tom cilju se založio za razbijanje teritorija drugih država, uključujući zauzimanje Abhazije i Južne Osetije, aneksiju Krima i sejanje razdora između Velike Britanije i ostatka Evrope, kao i unutar Sjedinjenih Američkih Država. Skoro dve decenije kasnije došlo je do Brexita i pobjede Donalda Trumpa, koju je Dugin pozdravio. Tada je rekao da Ukrajina kao država nema geopolitičku važnost, poseban kulturni značaj, niti je geografski i etnički jedinstvena. Skoro dve i po decenije kasnije Putin je uoči invazije na Ukrajinu u eseju o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca ponovio neke od Duginovih stavova. Zbog toga je nazvan mračnim ideologom Putinove obnove ruskog carstva. Dugin je tvorac termina ruski svet. Pozdravio je Putinov dolazak na vlast ističući da je Putin sve. Putin je apsolutan. Putin je nezamenjiv. Istovremeno izjavio je da su svi na vlasti u Rusiji ološ osim Putina, a nedavno je kritikovao Kremlj da preblago deluje u Ukrajini. SAD su uvele sankcije Duginu 2015. zbog umešanosti u rusku aneksiju Krima. Nakon ubistva ćerke rekao je da naša srca nisu samo žedna za osvetom. Nama je potrebna pobjeda protiv Ukrajine. Moja ćerka je žrtvovala svoj mladi život na oltaru pobjede. Zato vas molim da pobedite, rekao je Dugin. Ruski mediji tvrde da se Duginova uloga prenaglašava, da je preradikalan čak i za ruske nacionaliste, zbog čega mu je 2014. ukinuta profesura na Moskovskom univerzitetu. Na zapadu pak smatraju da je Duginov ideološki uticaj u Rusiji dominantan, a internet forum Big Think ga naziva najopasnijim filozofom na svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tajvan je u četvrtak 25. avgusta predložio izdvajanje 19 milijardi dolara za odbranu za narednu godinu, značajno više u odnosu na 2022. Tim novcem planirana je između ostalog kupovina novih borbenih aviona. Odluka tajvanskih vlasti dolazi nekoliko nedelja nakon najveće vojne vežbe koju je Kina izvela oko ovog ostrva, koje smatra svojom teritorijom. Tajvan je bio u fokusu svetske javnosti početkom avgusta, tokom posete predsedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Na to je oštro reagovao Peking, opisavši posetu američke zvaničnice kao pokušaj Vašingtona da se meša u unutrašnje stvari Kine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Strahovanja da bi eurozona uskoro mogla da uđe u recesiju usled povećanja cene energije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Pojačana su posljednjim istraživanjem koje ukazalo na dalje smanjivanje poslovnih aktivnosti u regionu. Dok mnogi ekonomisti veruju da je recesija u zoni evra izvjesna u narednom periodu, ostaje pitanje koliko će biti ozbiljna, pišu svetski mediji. Šest mjeseci nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu, razmere štete po Europsku uniju postaju jasne s alarmima upozorenja na recesiju, ukazuje Observer. U četiri najveće privrede eurozone, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španiji, Međunarodni monetarni fond je smanjio prognoze rasta za 2023. pošto je kombinacija rata i viših kamatnih stopa usporila ekonomske aktivnosti. Strah od recesije u eurozoni pojačalo je novo istraživanje koje je pokazalo da je poslovna aktivnost u zoni evra pretrpela najveći pad u posljednjih 18 mjeseci usled viših cena, pada tražnje i povećanja zaliha neprodate robe, piše Financial Times. Rusija smanjuje isporuke prirodnog gasa Evropi, izazivajući rekordnu inflaciju u eurozoni, što umanjuje potrošnju domaćinstava i ugrožava poslovne investicije, dok Evropsku centralnu banku primorava da podigne kamatne stope. Sve to zajedno, prema Financial Timesu, navodi mnogi ekonomiste na mišljenje da eurozona ide ka recesiji. Ova godina je trebalo da bude zvezdana godina za evropsku privredu s predviđanjima rasta od 5%. Ruska invazija na Ukrajinu je međutim sve promenila i sada je recesija skoro izvesna. Inflacija ide ka dvocifrenoj, a zima s nestašicom energije brzo se približava, ukazuje Reuters. Međutim, Evropa će ući u recesiju s određenom snagom, ističe Reuters. Zaposlenost je rekordno visoka i kompanija se godinama muče sa sve većim nedostatkom radne snage, što sugeriše da će želiti da zadrže radnike, posebno zato što idu ka recesiji s relativno zdravim profitima. To bi s druge strane moglo da održi kupovnu moć, pa bi recesija mogla biti relativno plitka uz skroman porast nezaposlenosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa, ORG.
25. avgusta se navršava 30 godina od granatiranja i paljenja Sarajevske skupštine. Granate su ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske kada je izgoreo knjižni fond Nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine. Zgrada skupštine je obnovljena i otvorena 2014. godine. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Kemal Cacan, jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene Nacionalne univerzitetske biblioteke krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, znači sve ekipe su već bile na terenu, znači kompletan grad je gorio, znači jer rekao sam onaj paljenje, požar, odnosno znači spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pa se, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedan put zapaljena, i da su ekipe dobrovoljnog društva Vratnik i ekipe profesionalne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Priča sa širenjem. Međutim, kada su ovi gore s brda vidjeli da se znači požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na okolnim brdima. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih historijskih dokumenata.
I ono najvrednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj hajkaj dragocini i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine. Nacionalna univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište.
Tako nedjelo, mislim da normalan razum ne može apsolvirati, prihvatiti, ma kakve bile iza toga igre političke, vojne, ne znam nija, evo sad i ova dešavanja u Ukrajini, posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljca za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovana kao progon i zločin protiv čovječnosti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve toplija leta, sve manje padavina, niski vodostaj reka i jezera, manjak električne energije iz hidropotencijala, požari. Slika su ubrzani klimatskih promjena u Crnoj Gori, kojima doprinosi i čovek. Višemesečna suša, upozoravaju stručnjaci, dovela je do vidljivih poremećaja i promjena u hidrologiji i biodiverzitetu Crne Gore. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Meteorolog Dušan Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema mjerenjima u Hidrometeorološkom zavodu u posljednjih 12 mjeseci cijela teritorija Crne Gore bila u stanju suše. Početak, tok i završetak suše mjere se na osnovu posebnog indeksa SPI, kojim se određuje nivo padavina u posmatranom periodu, kaže Pavićević.
Svi ostali SPI indeksi za 60 dana, za 90 dana, za 180 dana, za godinu dana, svi su u domenu od umjereno sušno do prosušno. Ničić gdje se nalaze najznačajnije akumulacije. Gledano za Kolašin, također smo u zadnjih praktično godinu dana imamo od umjereno sušno do vrlo sušno. U području Podgorice čak imamo ekstremno sušno. Istovremeno, mi sa Kelja imamo tokom svih 12 mjeseci blagi suficit padavina.
Ljetni mjeseci su karakteristični po manjim količinama padavina, ali ovogodišnja suša dovela do toga da su u nekim slučajevima mjerenja pokazala ekstremno niske vodostaje na rijekama i jezerima, kaže za Radio Slobodna Evropa hidrolog Golub Ćulafić.
Imajući u vidu cjelokupnu godinu, da kažem, koja je izuzetno karakteristična po deficitu padavina, javile su se ovako, da kažem, malo i ekstremnije situacije po pitanju vodostaja. Znate, niski vodostaji su karakteristični za ovo doba godine, znači za period ljeta i početak jeseni na svim našim vodotocima, ali usled baš izostanka, dugog izostanka padavina, znači na svim našim hidrološkim stanicama su zabilježeni izuzetno niske vrijednosti vodostaja.
Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet najbolje se u Crnoj Gori oslikava na sudbini Biogradskog jezera kod Kolašina. Naime, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Azra Vuković iz ekološke organizacije Green Home, manjak i nepredvidivost padavina čini da proces nesajanja tog prirodnog dragulja ide mnogo brže nego što su bile predviđanja unazad nekoliko godina.
Ubrzanje, odnosno značajno ubrzanje tih procesa upravo kao posljedica klimatskih promjena. Jer imamo enormne gubitke, imamo enormne, dakle, male padavine koje isušuju jezero, sa druge strane u nekim drugim danima imamo sve učestalije jake kiše koje dovode do povećanog prosto dovođenja mulja u to jezero, što ga dodatno zatrpava i prosto usložnjava ove probleme.
Mjeseci bez padavina doveli su do vrlo niskog vodostaja u jezerima i rijekama, kao i u akumulacijama koje su značajne zbog proizvodnje električne energije. Elektroprivreda Crne Gore u svom sistemu ima dvije hidroelektrane i jednu termoelektranu, a preko 50% proizvedene energije dolazi upravo iz hidropotencijala. Direktor Direkcije za upravljanje energijom Darko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u julu i avgustu u jeku turističke sezone potrošnja električne energije dostigla rekord, dok su padavine tokom ta dva mjeseca bile minimalne.
Padavine koje su ostvarene tokom 2022. godine su niže od prosječnih. Ostvarene padavine su na nivou 60% od prosječnih, tako da manje padavine su izazvale i da otoci na rijekama budu niži, da proizvodnja iz hidroelektrana bude niža i sve to ima posljedicu da mi danas, kažem, imamo nezavidne pozicije.
Krivokapić kaže da su Elektroprivredi Crne Gore morali da uvoze struju. Kako ističe, uvezli su količine kao i prethodnih godina, ali su zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini cijene električne energije dostigle ogromne vrijednosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srbija je pak u oči zime u globalnoj trci za električnom energijom, sve do Azerbejdžana. Ruska invazija na Ukrajinu, havarija sistema i suša doveli su je u situaciju da struju traži i od bivše Republike Sovjetskog saveza sa obale Kaspijskog mora. Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, na molbu Aleksandra Vučića, predsjednik Ilham Alijev odobrio je isporuku po povoljnim uslovima na 25. godišnjicu uspostavljanja azerbejdžansko-srpskih diplomatskih odnosa.
Politika, to su političke stvari. Mi imamo dobre kontakte sa Azerbejdžanom. Kad imate neke bilateralne ugovore, verovatno možete da dobijete povoljniju cenu nego što je cena na berzi. O tome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Branko Kovačević, od 2014. do 2021. predsjednik nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije. Bogat prirodnim resursima, Azerbejdžan je po raspadu bivšeg Sovjetskog saveza, izlaska iz komunizma i osamostaljenja postao regionalni faktor u energetici. Bliskost sa Srbijom gaji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1997. Stručnjaci koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao smatraju da je rano govoriti o eventualnim efektima srpsko-azerbejdžanske saradnje po pitanju uvoza struje, prvenstveno zbog toga što Beograd nije saopštio detalje, pa ni cenu. Jedna od važnijih činjenica je i da Azerbejdžan nije deo evropske interkonekcije, mreže preko koje se prenosi električna energija.
Sa stanovišta same operacionalizacije tog ugovora, tu zahteva mnogo više informacija i detalja, znači to nije, da kažem, ne možete staviti to sad u tanker ili u kamion i dovesti se u struju.
Rekao je za naš program Miloš Mladenović, direktor Srpske berze električne energije SEPEX. Po njenim podacima, krajem avgusta cena po megavat satu prvi put je dostigla 600 evra u Evropi na spot tržištu, gdje se kupuje danas za sutra. Biznismen Zoran Drakulić, vlasnik kompanije za trgovinu električnom energijom, ima rezervu prema tehničkoj mogućnosti da struja iz Azerbejdžana stigne preko Turske i Bugarske. On je za naš program ipak naveo da je potreban svaki mogući izvor.
Trka je svuda zbog ove situacije preosobno u Ukrajini. Ukrajina je bila veliki izvoznik struje i tu su mnogi trgovci sad u ovoj situaciji dosta nastradali.
Po njegovim rečima, Elektroprivreda Srbije prethodnih godina proizvodila je dovoljno za domaće potrebe i izvozila, ali je do hitnosti uvoza u velikoj meri došlo zbog posljedica havarije elektroenergetskog sistema koja se dogodila krajem prošle godine.
Lozen je loš ugalj i tako da mi danas sigurno nam treba još godinu i nešto dana da mi dođemo do dovoljno uglja da možemo sami sebe da zadovoljamo.
Srbija 70% električne energije dobija iz termoelektrana, a ostatak dolazi iz centrala na vodu. Okosnica proizvodnje na ugalj je TENT u Obrenovcu, dok je Đerdap na Dunavu na granici sa Rumunijom najveća hidroelektrana. Zbog suše i pada vodostaja, navode iz EPS-a, otežan je rečni transport uglja za TENT i prepolovljena proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap. Ministarka za rudarstvo i energetiku Zorana Mihajlović saopštila je da će za kupovinu električne energije, gasa i naftnih derivata do kraja marta biti potrebno 3 milijarde evra. Podatak SEPEX-a je da je prosečna cena električne energije od početka ove godine 250 evra.
Uz ovaj trend koji imamo, svakako da će do kraja godine biti znatno više.
Kaže Miloš Mladenović, prvi čovjek Srpske berze električne energije. Pre tri godine i početka svetske energetske krize prosečna cena megavat sata bila je 50 evra. Elektroprivreda Srbije u prvih šest mjeseci 2022. ima gubitak od 418 miliona evra. Podaci su iz izveštaja o realizaciji trogodišnjeg plana poslovanja EPS-a. U tom dokumentu konstatuje se da je najvažniji razlog za loše poslovanje manjak u proizvodnji struje. Branko Kovačević, profesor na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, smatra da je najveći problem te kompanije to što je javno preduzeće. Dodaje da zbog toga što u EPS-u, koji nominalno ima kapacitete da proizvede koliko treba, nema remonta i planiranja.
Zakon o javnim preduzećima dozvoljava državi da uzme od 50 do 75% profita kompanije. I ako vam uzete, vi više nemate novca da investirate. U tehnologiju, obnovu tehnologije, to je problem.
Po posljednjem izveštaju o poslovanju, EPS je u prvom polugodištu proizveo 16% manje nego u istom periodu prošle godine, zbog čega je uvozio do sada najskuplju struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske agresije na Ukrajinu. Sagovornici su bili dva sociologa, Jovan Konšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Bilo je reči o posljednjim istraživanjima javnog mnjenja koje pokazuju da se preko 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusije, 68% smatra da je NATO kriv za rat u Ukrajini. Zašto se na rat u Ukrajini gleda kao na sukob između NATO pakta i Rusije? Kako je moguće da se gomila ljudi na društvenim mrežama u Srbiji raduje bombardovanju Ukrajine kada je Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije marta 1999. i da li je snažno prorusko raspoloženje u Srbiji pre svega rezultat neprekidne proruske propagande na režimskim televizijama i u tabloidima? Razgovaralo se i o tome kakav je odnos opozicije prema ratu u Ukrajini, da li se proruska propaganda pre svega svodi na veličanje Putina, da li mnogi u Srbiji Putinu vide spasioca Kosova, smeta li Vučiću što je Putin dostigao njegovu popularnost, da li je navijanje za Rusiju posljedica i većinskog opredeljenja građana za autoritarni režim sa jakim vođom, koliko su snažne pristalice Rusije u vladajućoj koaliciji, da li bi se Vučić usudio da uvede sankcije Rusiji i pored većinskog proruskog raspoloženja i da li bi ga takav potez koštao vlasti, kao i o tome da li je ukrajinski rat najavio kraj Vučićeve politike sedenja na dve stolice. Most priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Zoran Gavrilović, također sociolog i izvršni direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Komšiću, izgleda da prorusko raspoloženje u Srbiji je poraslo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Nedavne ankete pokazuju da oko 50% građana smatra da je Rusija u pravu što je napala Ukrajinu, 68% krivicu pripisuje NATO paktu, a 80% se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Kako to tumačite?
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta i pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i dobar deo građana Srbije ovo smatra neposrednim konfliktom između SAD-a Rusije, ali SAD su u toj poziciji, u krajnje lagodnoj poziciji, jer ne nose nikakve troškove u ovom momentu te vrste konflikta. I zato mi se čini da građani Srbije misle da je konačno došao moment da na javnu scenu najotvorenije se iskaže problem koji je Srbiju pritiskao krajem 90. godina, iako je to krajnje pervertirana logika, s obzirom da je Srbija 90. godina činila slične stvari koje danas čini Rusija.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je poraslo prorusko raspoloženje u Srbiji nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Ono što mi imamo iz naših monitoringa medija u posljednjih 10 godina jeste da je prorusko izveštavanje, odnosno izveštavanje u Rusiji, bilo dominantno pozitivno. Isto to imate kad je u pitanju Kina, odnosno imate u periodu Trumpove vlasti pozitivno izveštavanje o Trumpu i Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto se ovo govori? Mi u stvari u Srbiji beležimo porast autoritarnosti i pozitivan stav prema Rusiji u ukrajinskom ratu, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, u stvari je posljedica toga. S jedne strane imamo autoritarnost, odnosno spremnost da se podrži jedna autoritarna vlast u Rusiji, a sa druge strane imamo činjenicu da Značajan deo frustracija koje su proizašle iz NATO intervencije u Srbiji sada u stvari prenose na ovaj sukob. Zašto? Zato što kad vi pogledate istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari, i kad pogledate medije, ne samo istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari imate sukob između Rusije i Zapada, kao da su glavni akteri NATO i Rusija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rusija. I onda u tom sukobu značajan deo ljudi ovde, zbog traume vezane za NATO intervenciju, u stvari je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države koja je članica Ujedinjenih nacija i da ta upravo Rusija koja sada se ovde predstavlja kao neko ko je zaštitnik Srbije u stvari radi ono isto što je Srbiji rađeno 90. godina.
Ali gospodine Komšiću, pa zar nije iracionalno ovaj sadašnji stav prema bombardovanju Ukrajine? Recimo da Rusija bombarduje neku NATO zemlju, pa dalo bi se i nekako objasniti navijanje za Rusiju s obzirom da je NATO bombardovao Srbiju. Ali zašto na društvenim mrežama vidimo gomilu ljudi koja se raduje rušenju ukrajinskih gradova, a Ukrajina je svojevremeno osudila NATO bombardovanje u Srbiji? E šta im je sad kriva Ukrajina?
Dragi kolega Karabek, vi postavljate pitanje računajući na racionalnost javnomnjenskih raspoloženja. Ovde u našem slučaju dominiraju arene u kojima su emocije dominantne i nasleđene vrednosti i stereotipi. Tu racionalnost teško postaje kompas za razmišljanje o posledicama i sopstvenih odluka. S obzirom da nismo mogli racionalno misliti pod uticajem manipulacije i proizvedenih konflikata krajem 80-ih i početkom 90-ih godina, kada su ratovi postali ključni instrument koji je postrojio mišljenja građana u stereotipe, predrasude i u vojske koje su bile postrojene pred svojim vrhovnim komandantima. Nakon toga smo ušli u jedan period demokratizacije, ali sa vrlo problematičnim pretpostavkama racionalnog mišljenja. Reč je o siromaštvu, reč je o traganju ljudi za odgovorima na probleme sopstvenog siromaštva i naravno podatnosti ponuđenim jednostavnim odgovorima, a jednostavni odgovori u ovoj autoritarnoj kulturi su da postoje prijatelji i neprijatelji. Ovde u ovom slučaju, u toj identifikaciji sa nacionalnom, religijskom grupom, tu se optira pravoslavni prijatelj, tu se optira prijatelj velike države koji ne dozvoljava simbolički da se otme deo teritorije srpske države. I tu onda ne možemo da se čudimo. Postoji mala nada, neka istraživanja i ovo koje ste pomenuli pokazuju da ako se postavi pitanje da li misli građani Srbije da bi trebalo uvesti sankcije Rusiji ukoliko bi Evropska unija nama zapretila sankcijama ako to ne učinimo, onda ovih 84% koji su protiv uvođenja sankcija Rusiji pada na 60%, što znači da petina populacije pokušava racionalno misliti o lošim ekonomskim posledicama takvog političkog stava Srbije. Znači, tu ima nekog osnova za kakvu takvu podršku jednom drugačijem političkom toku razmišljanja od te podatnosti ruskom nacionalnom interesu i njenom vođi, ali ako je neka uteha i u najstabilnijim zemljama Zapada ti tokovi emocija često u nekim kriznim momentima postaju jači od racionalnog razmišljenja građanina o sopstvenom interesu.
Gospodine Gavriloviću, kako vi tumačite ovo iracionalno ponašanje da se ljudi raduju što se bombarduje Ukrajina, a Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije 90. godina?
Izveštavanje medija u Srbiji o agresiji Rusije na Ukrajinu je, s jedne strane imate tabloide i štampu koja je jasno opredeljena za rusku stranu, dok televizije koje u stvari imaju najveći uticaj negde ostaju po strani, pokušavaju da prenose samo informaciju. Jedno neutralno i plitko izveštavanje što pogoduje ljudima da stereotipi koji postoje i emocije koje postoje dominiraju u formiranju stavova, jer stavovi podrazumevaju znanje, emocije i neku vrstu interesa, odnosno akcije. I šta mi ovdje imamo? Mi ovdje nemamo dovoljno informacija, imamo traume, odnosno to nasleđe emotivnog odnosa prema Rusiji, gde jako malo ima znanja, jer interesantno, rusofili su ljudi koji nikada nisu vidjeli Rusiju. Proći će, ja se nadam, što pre ovaj ukrajinski rat, ali će Rusija i dalje ostati izbor onih ljudi koji ne žele demokratiju Srbiji. Ja mislim da mi kad pričamo o Rusiji i svrstavanju Srbije u ukrajinskom konfliktu, mi pričamo da li Srbija hoće demokratiju ili autokratiju. Ja vam kažem, znači, proći će sve ovo, ali će taj odnos i ta podela i ta zbunjenost Srbije ostati. Da se vratim na vaše pitanje, znači, s jedne strane imamo tu autoritarnost, imamo tu emocionalnu dimenziju usled medija koji ne otvaraju debatu, nego prosto pod uticajem vlasti koja ne želi da se meša u ukrajinski sukob, vrlo plitko daju. Pa zamislite vi da Radio Televizija Srbije nema dopisnika koji je napravio prilog iz Ukrajine. Znači, vi nemate dopisnika javnog servisa. Druga stvar koja je ovdje takođe bitna jeste što je Ukrajina predstavljena, odnosno Zelenski je predstavljen kao čovjek zapad. I onda on prosto upada u tu matricu crno-belog, znači imamo dobre Ruse i loše Ukrajince koji u stvari rade za NATO, imamo sukob NATO-a i Rusije, a NATO je nas bombardovao, i u situaciji kada nemate debatu i gde smo mi u tom sukobu i šta su prosto naši interesi, vi u stvari dobijate ove rezultate. Istraživanje javnog mnjenja pri tome, ja moram odmah da kažem da li je moguće ošto raditi istraživanje javnog mnjenja u Srbiji kad imate ovakve medije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, može li se reći da je proruska propaganda pre svega proputinovska, da se veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Da, pokazuju istraživanja da je Putin popularniji u odnosu na domaće političke lidere i na najpopularnijeg domaćeg lidera. O čemu se tu radi? Kod nas mi imamo ostatke cezaropapizma, tog spoja države i crkve, vladajuće političke elite i instrumentalizacije ugleda i uticaja crkve u mišljenju najširih masa građanstva. Po mom sudu, to je faktor koji istorijski gledano mora u dugom procesu da se reša.
Dobro, ali zašto se toliko veliča Putin?
Pa zato što je Cezar, zato što je moćan, zato što je lider, zato što građani imaju poverenje u ličnost, jer politika se tretira pre svega i političke stranke kao svojina pojedinaca, ličnosti, lidera. Mladi ljudi u Srbiji u svim istraživanjima poslednjih godina se obraćaju vođi i očekuju da je vođa vrlo značajan za bolje političke perspektive, a o starijim generacijama građana da ne govorimo. A vođa zna da bi bio vođa i da bi on bio nekontrolisani centar političke moći, on zna da mu treba duhovna podrška i na različite načine nalazi tu duhovnu podršku. To Putin radi u Rusiji vrlo vešto, to radi i Vučić u Srbiji. Nama se, nažalost, dešavaju ti procesi u trećoj deceniji 21. veka. Jedan narod, jedna država, jedan vođa.
Gospodine Gavriloviću, zašto se po vama veličanje Rusije pre svega svodi na veličanje Putina?
Vučićevi mediji prave od njega kult ličnosti.
Od Vučića ili od Putina?
Od Vučića. Ono što mi ovde imamo jeste propagandu lične vlasti. Ona je kontrolisana i u funkciji stvaranja kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Sa druge strane, da bi takva propaganda uspela, onda se kao model koristi veličanje Putina kao lidera, odnosno autokrate. Međutim, ono što želim da dodam ovdje, da to nije samo slučaj sa Putinom. Vučićeva propaganda, odnosno industrija populizma, kako je ja zovem, stvari je to koristila i u periodu dok je Trump bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Angela Merkel je također ovdje predstavljena kao šerif Europske unije koji prosto se za sve pita. U posljednje vrijeme imate i Macrona tako predstavljena. Znači,
ali niko nije toliko popularan kao Putin, pa molim vas, Putin malte ne po popularnosti stiže Vučića.
Da, ali ono što daje na značaju Putinu jeste, što kažemo još jednom, Putin je antizapad, Zapad nas je bombardovao i ta trauma postoji ovdje. Ja mislim da je tu izvor toga. Mnogi ljudi Putina gledaju kao dobrog autokratu i kažu vam 8 od 10 ispitanika u Srbiji podržava stav da nam je potrebna čvrsta ruka.
Da li Putina gledaju na neki način zbog Kosova i zbog svega kao spasioca Srbije?
Upravo to, ja upravo to kažem. Mi kao jedan mali narod traži pomoć od neke metropole. Ove zapadne metropole su nas po znacima navoda na razne načine šikanirale i sad mi tražimo nekoga, da li je to u Kini, da li je to u Rusiji, znači tražimo našeg zaštitnika, jer mi smo jedan mali narod kojim je treba zaštitnik. I Putin se tu ponudio sa svojom politikom kao zaštitni srpskog naroda. Taj model se lepi na tu autoritarnu matricu.
Gospodine Komšiću, zar ne mislite da Vučiću smeta tolika popularnost Putinova koja dostiže njegovu popularnost?
Vučić je vrlo inteligentan i vrlo vešt političar. On zna da ne može ići protiv većinskog raspoloženja, već decenijskog prema Putinu. Malte ne dnevno ima istraživanja javnog mnjenja na svom stolu i on kao inteligentan tehnolog moći zna da ne može ići protiv Putina danas, kao što je to 68. godine kad je Brežnjev izvršio agresiju na Čekoslovačku, Tito imao moć da se ne složi sa agresijom i narod u Srbiji i u svim drugim društvima bivše Jugoslavije, republikama bivše Jugoslavije je žestoko kritikovao tu intervenciju, uključujući inteligenciju, studentsku omladinu, jedno opšte raspoloženje protiv strane intervencije i nasilja prema drugoj državi i drugom narodu. To je bilo tada u toj većoj Jugoslaviji. Danas u Srbiji sa kapacitetima koje Srbija ima, takve kakve ima, sa stepenom vladajućih političkih uverenja, Vučićeva racionalna politička računica je da ne može žešće da se distancira simbolički, a i efektivno u odnosu na Putina kao ličnost. Nije samo reč o Vučiću. Pogledajte opozicione subjekte, pa molim vas. Imate novog subjekta iz Demokratske stranke Srbije, koji je javno u medijima kazao u šali šta bi mu zlatna ribica dobro donela, on bi zatražio da rukuje atomskom bombom. Jer po njemu vlasništvo nad atomskom bombom, a to je nov lider, nova nada Srbije, militarni pogled na politiku i za njega je atomska bomba sigurnost u odbrani integriteta, suvereniteta, dostojanstva i da ne govorimo o drugim vrednostima koje stavlja u...
Izvinite, mislite na gospodina Jovanovića koji je
mislim
profesor
pravnog fakulteta. Mislim na gospodina Jovanovića. Mislim na gospodina Jovanovića koji je ovih nedelja u javnim istupanjima, intervjuima koje je davao, poentirao značaj jačanja vojske u Srbiji, nije direktno ilustrovao analogiju sa Izraelom, apstrahujući sasvim različitu spoljno-političku poziciju Izraela i Srbije. A dobar deo inteligencije opredeljene za saradnju sa Rusijom, evroskeptično ili antievropsko opredeljene, također je sklon modeliranju Srbije u spoljno-političkim međudržavnim odnosima nalik na poziciju Izraela. Izrael se nalazi u permanentnom ratnom stanju, koliko toliko država demokratske procedure, ali boga mi to ratno stanje u dobranoj meri nagriza neke od ključnih vrednosti ljudskih prava i sloboda i demokratije u samom Izraelu. Mislim na ono što kazuju i bivši izraelski generali. Sa tog stanovišta, ako će opozicioni pritisak i na Vučića da bude sa još većim pristalicama Putina i ljubiteljima autoritarne podrške i vlasnika atomske bombe, onda ulazimo u jedan ciklus u kome i to malo racionalnosti, demokratije, ljudskog prava, slobode i tako dalje odlazi u muzej starina, a vraćamo se u jedan vrlo neizvestan period balkanske, a da ne kažem koje druge istorije.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić i kad bi hteo, ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji zbog tog velikog proruskog raspoloženja i da bi ga takav potez koštao vlasti?
Ne, ja mislim da on ima sasvim dovoljno kontrole i da njegovo biračko telo je toliko spremno da ga podrži. Kultura Vučićevog biračkog tela i oni koji ga podržavaju su ljudi koji njemu veruju na reč i kod njih nema ideologije. Oni su apolitični ili antipolitični, kada ih pitate da li su levo ili desno, oni su ništa. Mislim da je na veliki deo ovo priča oko sankcija uticala priča oko gasa i cene gasa, a ne toliko ljubav prema Rusiji. Ja mislim da ukoliko bi Srbija bila na sankcijama, odnosno prijetnim sankcijama, da bi Vučić preko svojih kontrolisanih medija, pre svega Pinka, mogao sa promijenjenom retorikom u roku od mjesec dana da pomeri sve ove procente ka tome da donese odluku koja bi bila u funkciji uvođenja sankcija. Sa druge strane, mislim da je veći problem za Vučića u strukturama i da to može da bude problem unutar struktura koje su deo države, odnosno rusofilija koja postoji unutar samih državnih struktura.
Ajde, samo da vas pitam. Znači, mislite vi da unutar vladajuće koalicije, unutar Srpske napredne stranke, da postoji jak proruski element? Koga se Vučić boji?
Da, ja mislim da se toga više boji nego što se boji reakcije javnog mnjenja ili slobodnih medija ili intelektualaca. Na kraju kraja mislim da i opozicija ćuti. Jedina stvarna opasnost po Vučiću vlast dolazi od rusofilijskih delova državne strukture.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji jača prorusko raspoloženje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sagovornici su dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, mislite li vi da Vučić ne bi smeo da uvede sankcije Rusiji i da bi ga takav potez koštao vlasti zbog proruskog raspoloženja, a i zbog jakog proruskog elementa unutar vladajuće strukture?
U momentu žestokog suočavanja vladajuće političke elite u Srbiji sa vrlo izvesnim i tvrdim sankcijama Evropske unije i SAD-a, koje kazuju da bi proizveli vrlo veliku ekonomsko-socijalnu krizu u Srbiji, koja bi ličila na 90. godine prošlog veka, u tom momentu Vučić bi kao realan političar imao više interesa da proceni da treba krenuti na stranu većeg stepena koordinacije sa Evropskom unijom, jer to je mera stvari na kojoj insistiraju SAD, a onda to objašnjavati građanima Srbije kao iznuđenu, nerado prihvaćenu, ali jedinu realnu mogućnost preživljavanja. Vladajuća garnitura će se prilagoditi eventualnoj odluci da Srbija krene u nešto bližu koordinaciju poteza sa Evropskom unijom. Osim, naravno, u javnosti smo mogli prepoznati kompromise koje je Vučić u strukturi izvršne vlasti pravio i slao poruke ruskom ekonomsko-političkom nacionalnom interesu sa određenim pojedincima koji su zauzimale konkretne pozicije u vladi Srbije, odnosno u nekim vodećim preduzećima. Ali ako je koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije, nešto izraženije na prošlim izborima igrala na otvoreno prorusku kartu komunicirajući populistički sa ovim raspoloženjima, a Vučić pokazao da nije zadovoljan tom vrstom političke taktike, ja ne mislim da će u toj strukturi moći unutar socijalista biti jaka proruska opozicija jačem evropskom kursu, a o strukturama unutar Srpske napredne stranke mislim da je iluzorno očekivati jak organizovani proruski otpor jačem akcentu na proevropsku politiku u Srbiji.
I na kraju, gospodine Gavriloviću, da li će Srbija ipak završiti u zagrljaju Rusije i Kine? Sadašnjem režimu u Srbiji, ono što ste i vi govorili, mnogo više odgovaraju autoritarni ruski i kineski model koji im garantuje neograničeni ostanak na vlasti, nego demokratski sistem zapadnih zemalja gde se na izborima gubi vlast.
A mi iskreno kažem, na to pitanje kao sociolog nemamo odgovor. Ipak mislim da je Srbija u zoni Evropske unije i zapadne Evrope, odnosno zapadnog sveta, da će ta činjenica potpomognuta činjenicom da je Srbija ipak zavisna i naslonjena na Evropsku uniju i na zapad, u stvari doprinijeti da Srbija, ako da kažem, makar formalno ostane na zapad. Jer pazite, vi kad pogledate Srbija bez evropskih integracija i onoga što ona dobija kroz proces evropskih integracija, kroz ekonomsku razmenu, bitno nam je ruski gas. I Vučić se time manipulisao kada je davao argumentaciju zašto da ne uvede sankcije Rusiji. Ali isto tako, znate, sve ove investicije, da ne ulazimo to kako dolazi, koliko se plaćaju, ali srpska ekonomija nema svoju bazu. Ona je pre svega, što bi se reklo, dovedena s polja, plaćena da dođe, i donacije koje dolaze od odnosno razvoja na pomoć u velikoj meri stvorila društvenu i tehničku infrastrukturu ovog društva, tako da mislim da je zavisnost Srbije od zapada nešto što će da doprinese da Srbija ipak ostane na evropskom putu, iako, kažem još jednom, sva sociološka istraživanja govore da mi prosto imamo problem sa uspostavljanjem demokratskog društva, slobodne javnosti i vladavine prava.
Gospodine Grbljić, ako je to tako, ako je to verovatno vidi i Vučić i vide ovi vladajući, zašto se onda pravi tako velika proruska propaganda u medijima, posebno u tabloidima?
Zato što Vučić pokušava da očuva svoju vlast i da je što bolje legitimiše i pozicionira između istoka i zapada. Nije ovo priča o Srbiji, ovo je priča o međunarodnom položaju Vučićeve vlasti. Jer on prosto želi da s jedne strane ima gas sa istoka i investicije sa zapada. Rat u Ukrajini je tu računicu pomrsio, odnosno formulu je razbio. I sada on pokušava igranjem na dve stolice da prosto sačuva jedno i drugo. Činjenica da će u nekom trenutku morati možda da se opredeli, ja mislim da će on ipak otići na zapadnu stranu.
Kakva je vaša prognoza, gospodine Komšiću, kad bude morao da bira između dve stolice, da li će Vučić ipak otići na zapadnu stranu?
Otići će na zapadnu stranu ako bude imao veću količinu informacija o kakvoj takvoj perspektivi njegove partije i personalno političkoj perspektivi nakon njegovog predsjedničkog mandata. On pokušava da tu perspektivu ocrta i nekakvim svojim odlukama da nakon predsjedničkog mandata ne računa na večito bavljanje politikom, iako mu stranka ne da čak ni da se odrekne pozicije predsjednika partije, što nije u saglasnosti sa odredbama Ustava. U svakom slučaju, ako čelnici zapada u Evropskoj uniji i u Srbiji, ključna ličnost, a to je predsjednik Srbije u liku Aleksandra Vučića, ako postignu kompromis oko izvesnije perspektive vladajućeg političkog preduzeća u Srbiji na čelu sa njegovim menadžerom, onda će i opredeljenje ka zapadu imati neku svoju pouzdaniju i jaču okosnicu. Ukoliko zapad ostane nedorečen u čitavoj toj situaciji, onda će se, s obzirom na ključni princip i ključnu logiku čovjeka koji se nalazi na vrhu piramide moći, se opredeliti za neke druge pouzdanije garancije, ali Srbija nema šanse. Ukoliko krene u jaču sinhronizaciju sa interesima Kine i Rusije, Rusija nema kapacitete za investiranje u privredni sektor Srbije. Kina nema interesa da pomaže Srbiji. Podaci istraživanja Demostata pokazuju Evropska unija 70% je uložila, a percepcija je da je 36%. Kina 3% investicija u posljednjih 10 godina, u percepciji 34%. Rusija 9%, u percepciji 19%. Ta percepcija građanima Srbije neće pomoći, ostaće bez lekova, ostaće bez benzina, bez komunikacija, ostaće bez zaposlenja, postaće evropske parije na nivou Somalije u Africi. To je tvrda, kako da kažem, osnova za koju možemo računati da ključni politički činilac ove države se neće opredeliti za nekakav savez sa Azijom ukoliko mu taj savez ne nudi šanse da koliko toliko lagodnije vlada to državom naredne decenije. U ovoj državi može biti svako ko hoće da bude veliki vođa, ali ukoliko bude bilo gladi, niko ne može biti dugoročan vođa.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa, Zoran Gavrilović iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.